Kandidati novoizabrani za odbornike Skupštine opštine Kosjerić. Obzirom da ima i ostali naravno učesnici na ovoj sjednici, obzirom da ima dosta odbornika novih kojima je ovo u stvari prvi put možda da prisustvuju ovakvoj ceremoniji, sve ovo propisano, ovo je konstitutivna sjednica Skupštine opštine u novo izabranom sastavu i sve je regulisano zakonom kako se radi. To su propisi, zakon o lokalnoj upravi, zakon o izboru odbornika, statut Skupštine opštine, naš opštine i poslovnik. Mi smo vam ova dva akta dostavili da bi u materijalu za ovu sjednicu, da bi se malo ipak upoznali o tom vašem radu, pogotovo ovi koji su novi. Sve je regulisano od sazivanja sjednice do konstituisanja Skupštine. Pre svega u zakonu je rečeno da konstitutivnu sjednicu saziva predsjednik u dosadašnjem sastavu, to je gospodin Željko. I vi ste vidjeli, on je tu mogućnost iskoristio. U slučaju da nije predsjednik stari to pozvao, mogao je najstariji odbornik da pozove uz odgovarajuće tamo potpise ostalih odbornika. Dakle, ta procedura je, što se tiče sazivanja ove skupštine, potpuno ispoštovana u skladu sa zakonom i sa ovim našim aktima, statutom i poslovnikom. Dalji rad na samoj sjednici je sljedeći. To je mogao isto i predsjednik dosadašnje skupštine da obrazloži, on se odrekao u ime sekretara, hvala mu, ali sljedeći, dalji rad, predsjedavanje ovom sjednicom je po zakonu i našim aktima najstariji odbornik skupštine naše u novom izabranom sazivu. To je Marković Jovica, on je odsutan, sljedeći poslije njega za jednu godinu samo je mlađi, on je znači najstariji, to je Milisav Stojković. Dalje je regulisano, znači da on vodi ovu sjednicu do izbora predsjednika Skupštine opštine. Nećemo govoriti posle šta se dešava posle izbora predsjednika Skupštine opštine, jer će to novo izabrani predsjednik Skupštine dalje reći. Njemu u radu pomaže najmlađi član, to je Mitrović Mirjana i naravno dosadašnji sekretar Skupštine opštine. Ja bih zamolio da zauzme Stojković mesto i najmlađi član i ja i da dalje pređemo na rad. Hvala vam.
Dame i gospodo, otvaram konstitutivnu sednicu Skupštine opštine sa sljedećim dnevnim redom. Pod broj 1. Izbor verifikacione komisije zapisničara i 2 overača zapisnika. Pod broj 2. Izveštaj verifikacione komisije, rasprava po istom i verifikacija mandata odbornika. Pod 3. Izbor predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Pod 4. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine opštine Kosjerić. Pod 5. Postavljanje sekretara Skupštine opštine Kosjerić. Pod 6. Izbor predsjednika opštine Kosjerić. Pod 7. Izbor zamjenika predsjednika opštine Kosjerić. Pod 8. Izbor opštinskog veća opštine Kosjerić. I pod tačkom 9. Razno. Da li ste saglasni sa ovim dnevnim redom da se izjasnite glasanjem? Ko je za ovakav dnevni red? Ima li ko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da je većina postavljena da može da se nastavi dalje sa radom. Prelazimo na tačku broj 1. Izbor verifikacione komisije zapisničara i dva overača zapisnika. Za izbor verifikacione komisije predlažem sledeće članove. Gospodina doktora Iliju Vukadinovića kao predsednika, jer je najstariji. Dobrivoje Marinković, član. I gospođa Milka Divnić, član. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ima li ko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da je predlog usvojen. Za zapisničara predlažem Dušicu Dunjić, overača zapisnika Borisa Markovića i Mlađena Markovića, pošto trebaju dva člana overača. Ko je za ovaj predlog? Ima li ko protiv? Konstatujem da je predlog zapisničara i overača zapisnika usvojen. Molim verifikacionu komisiju da pripremi izveštaj, da odrade svoj rad koji treba da urade, i dajem pauzu od 15 minuta.